седмица. Неделни радиомагази. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ovo je Sedmica, nedeljni magazin Radio Beograda 1. Ja sam Zoran Prodanović. Dobar dan. Mnogo puta upotrebljena novinarska fraza da je srpsko zdravstvo bolesno samo je slikovita oksimoronska dosetka. Naše društvo u celini, a sa njim i zdravstvo, prosveta, kultura i još neke oblasti su siromašni i to je uzrok najvećih problema. A najavljena i započeta reforma i racionalizacija dodatno će opteretiti zdrave i bolesne, lekare i pacijente. Ne važi više bez ostatka ni narodna mudrost da se zdravlje ne može kupiti, naravno, izuzimajući ekstremne slučajeve koji nadrastaju medicinu. U mnogim parametrima koji se mere u zdravstvu mi smo pri dnu evropske i svetske liste, ali ne zbog nestručnosti, već zbog tehnološkog zaostajanja i nemogućnosti usavršavanja. Jedan od slikovitih primjera je i ovaj. Nedavno je u Klinički centar Srbije stigao gama nož, najsavremeniji aparat za najteže operacije na mozgu. Izuzetna vest i za srpsko zdravstvo i za građane. A onda saznajemo i to da se ova metoda lečenja teških bolesnika u razvijenim, pre svega bogatim zemljama, koristi već nekoliko decenija. Kadrovska racionalizacija u zdravstvu, koja je ovih dana ustalasala javnost, naša je današnja tema.
De souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences? Je ne suis qu'un être sans importance. Sans lui, je suis un peu paro. Je déambule seul dans le métro. Une dernière danse pour oublier ma peine immense. Je veux m'enfuir, que tout recommence.
Je cours et j'ai peur. Est-ce mon tour? Oui. Eko. Imaš omiljeni film, voliš da glumiš. Kids Fest te poziva da budeš faca i osvojiš tablet uređaj za celo odeljenje. Prijavi se na konkurs Mi smo glumci i sa drugarima snimi skeč iz svog omiljenog filma. Budi što zanimljiviji, kreativniji i zabavi se. Ja sam Sara Jo i čekam vas na 11. Kids Festu od 19. do 25. oktobra u bioskopima širom Srbije. Više informacija na sajtu kids-fest.com.
Šesti međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one? Rock grupa. Which one? BGT RTS.
Eko.
Radio Beograd, prvi program.
10 sati i 12 i po minuta. Počinjemo tribinu sedmice. Zdrav čovjek je biće sa stotinu briga, a bolestan ima samo jednu, kako da ozdravi. Ova poslovično kazana mudrost odnosi se na pacijenta, a zdravstvo kao doktrina, nauka i profesija je negde između zdravlja pacijenta i mnoštva problema sa kojima se suočava. Jedno od ključnih pitanja koje ovih dana u žiži javnosti je kadrovska racionalizacija u zdravstvu. Naslovi u pisanim medijima su zabrinjavajući i svode se na pitanje ko će da nas leči ako jedan broj lekara završi radni vek, a drugi krenu u svet. To je naša današnja tema. U studiju Radio Beograda 1 su dr. Vesna Jovanović, ortopedski hirurg i direktorka Lekarske komore Srbije, zatim Radmila Obrenović, doktor farmacije i predsednica sindikata Kliničkog centra Srbije i Gradskog odbora Beograda i dr. Radoje Simić, dečiji hirurg i direktor Instituta za majku i dete. Dobar dan i hvala vam što ste prihvatili naš poziv. Propis koji je ovih dana izazvao pravu buru u zdravstvu glasi ovako. Zakon o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, a posebna odredba po kojoj ženama prestaje radni odnos sa navršenih 60 godina i 6 meseci starosti. Prevedeno na jezik brojki, 12. oktobra bi skoro 3.500 žena lekara moralo u penziju, a među njima veliki broj specijalista i subspecijalista. Lekarska komora je prva je reagovala, doktorka Jovanović.
Pa jeste, mi smo među prvima reagovali zato što smo istog trenutka kada se obznanilo postojanje tog zakona dobili na desetine dopisa iz raznih institucija od udruženja, prvo pedijatara, onda specijalista opšte medicine iz ustanova, da postoji taj jako veliki problem sa nedostatkom specijalista koji će se pojaviti ukoliko te naše koleginice toga dana zaista odu penziju. Upravni odbor je zasedao po hitnom postupku i mi smo doneli jedno saopštenje koje zaista podržava jednu racionalizaciju unutar zdravstvenog sistema, ali mislimo da se ona treba odnositi na nemedicinski kadar, s obzirom da i po sadašnjim kadrovskim planovima mi nemamo dovoljan broj zaposlenih lekara i drugog zdravstvenog osoblja, a sa ovim bi se to još više pomerilo na jednu stranu, napravili bi se otklon taj ka jednom velikom nedostatku medicinskog osoblja i mislim da to ne bi bilo dobro za zdravstveni sistem. Ne možemo taj problem sada ni na koji način rešiti ukoliko striktno budemo poštovali odredbe tog zakona, zato što svršenih specijalista nema. a u ogromnom broju službi vi imate po jednog ili dva specijaliste koji su takve starosti da bi sada otišli u penziju i onda...
Da, ne može se tako preseći.
Ne može da se preseče. Sad je pitanje na koji način smo mi dopustili da se da do toga dođe, s obzirom na tu restriktivnu politiku dodele specijalizacije u decenije koje je prethodilo ovoj u kojoj smo sada, gde praktično vi niste imali dodelu specijalizacija, ni volonterskih. Moglo je da se očekuje i iz Lekarske komore i ranije su upućivani apeli da će se u jednom trenutku dogoditi to, s obzirom da je starosna struktura takva da je preko 70% specijalista starije od 55 godina. Dakle,
u jednom... Što je naravno normalno, jer je za potrebno iskustvo i
da, to je normalno do nekle, ali je problem u tome što u tom rasponu između 30. i 40. godine nema dovoljan broj ni specijalizanata, ni svršenih specijalista koji će doći na mesto prirodnog odliva. I da nije došlo do ovoga da se ove dame ranije penzionišu, isto bi se dogodilo i za nekoliko. Možda je ovo na neki način i dobro, jer su, jer se taj problem sada podigao na jedan viši nivo. Ljudi su shvatili da je to zaista veliki problem i da se mora na drugačiji način pristupati i upisnoj politici na fakultete i politici dodela specijalizacija. Znači, da sve to mora da bude detaljno razmatramo. Ja se nadam da će i zdravstveni savet, koji jedno duže vreme nije funkcionisao, sada kad je formiran sa akademikom Micićem na čelu i sve druge relevantne institucije, na neki način da sabru svo moguće znanje koje imaju i da nađu način da se taj problem reši. Mislim, to nije tako lako u poziciji kada su materijalna sredstva ograničena, kao što je kod nas slučaj.
Da, za sada izgleda teško rešiti. Doktore Simiću, koliko vaš institut pogađa ova odluka i ova vrsta racionalizacije, a bit će i drugih poteza sličnih?
Ovako, iskreno rečeno, ne mnogo. Po doktorkama, udruženje pedijatara jeste izašlo sa saopštenjem i molbom i apelom, ali to se malo više odnosi na domove zdravlja. Mi smo vodili politiku prijema, ali nije to baš tako bilo, ni lako, ni moguće. Ako vam samo kažem da su prošle godine otišlo 6 profesora odjednom, a primimo umjesto njih 2, odnosno 3 doktora, zato što je bilo izabrane prijema i plus naravno i drugi doktori. Tako da, mislim da su, ono koliko ja znam, da su pedijatri po domovima zdravlja nevezano za ovaj zakon već bili u velikom, velikom problemu, posebno znači rukovodstvo koje mora da organizuje posao, odnosno ono što je najvažnije, deca da se leče. Tako da taj problem, sad mi pričamo o zakonu, a ta klauzula zakona koja kaže da oni mogu, odnosno moraju da idu u penziju, ali ako direktor, odnosno rukovodstvo, ne sklopi sporazum sa odgovarajućom doktorkom ili medicinskom sestrom, pričam i ja samo o zdravstvenim radnicima kao prioritetnim, znači, a odakle nabaviti novac? Što ustanove koje nemaju ni jedan drugi izvor prihoda osim budžetskog, odnosno fondovskog. Tako da se taj krug, odnosno ta igra vrti i tu naravno trebamo, ovo što je doktorka rekla, planski. Znači, ako do sada nismo razmišljali, vjerojatno je neko mislio sigurno, ali nije mogao da sprovede ili nije hteo ili već da li je samo materijalno bilo, znači ne može se dočekati da saznamo da imamo doktore od 55 i više godina, kako edukovati i kad primiti mlade. Znači, mi smo mlade primali, kad ode u penziju, na njegovo mjesto dođe mladi doktor koji tek treba da se uči. Znači, ne možete vi da imate paralelno isto vreme dva doktora, jedan da uči, a jedan da predaje znanje odlazeći u penziju. Da. To je neki paradoks i naravno onda se narod zabrine za zdravlje, ali ne treba da brine, ima, ostaje još dosta dobrih doktora.
Ćemo vidjeti još. I sindikat je reagovao, doktor Kobrenović, na ovu odluku.
Mi smo reagovali podnošenjem inicijative za ocenu ustavnosti ovog zakona, gde se kaže da žene sa navršenih 65 godina moraju da idu, jer to smatramo svojevrsnom diskriminacijom po polnoj osnovi. Sada se kasnije se oglasio i zaštitnik za poverenik za ljudska prava, zaštitnik javnih informacija i ko već ne. Međutim, mi smo prvi predali tu inicijativu. Međutim, ja bih na nešto drugo skrenula pažnju. potpuno mi je neshvatljivo iznenađenje da ljudi, žene sa 65 godina sada moraju da idu u penziju. One po zakonu o radu mogu da idu. Dakle, kad se vodi kadrovska politika u jednoj zdravstvenoj ustanovi, mora se imati u vidu kakvo vam je kretanje, starosna struktura kadra koji imate. Žene su do prošle godine išle sa 60 godina u penziju. Sada, po zakonu o radu, sa 60 one mogu, ali su mogle da rade do 65 godina.
Da, glavna primjedba je sad da je ovaj zakon zapravo iznad krovnog zakona, zakona o radu koji dozvoljava da se radi.
Tako je. Međutim, drugi nastavak te rečenice u tom članu famoznom 20 zakona o maksimalnom broju kaže da one mogu sklopiti ugovor, odnosno poslodavac ih može zadržati ukoliko treba. Mi smo prekjuče bili u ministarstvu i dobili smo Ministarstvo zdravlja uveravanja da zaista neće biti nikakvog pritiska tamo gde rukovodioci ustanova kažu da im trebaju, da će im produžiti ugovor za godinu, dve. Pitanje je koje je otvoreno i za koje nismo dobili odgovor. Da li će fond priznati troškove plata kada vi sa 65 godina žensku osobu koja radi praktično prevodite je iz statusa stalno zaposlenog u status zaposlenog na određeno vreme, de facto još za godinu ili dve ili dve i pol do puni 65 godina. Međutim, treba imati u vidu da je ovo što je direktorka komore rekla, ovo je samo izbacilo na površinu svu problematiku sa kojom se zdravstvo Srbije već decenijima susreće. Da li je vođena dobra kadrovska politika? Da li su na vreme u zdravstvu rade uglavnom žene? Prosek starosti zaposlenih u kliničkom centru Srbije je 47,5 godina. Koliko vi imate mladih medicinskih sestara, onda znate, vidite po tom prosjeku koliko ima i starijih. Da li su ti koji su rukovodili?
To su suštinski problemi.
Tako je, ali to nije uticala država. Negde smo krivi kako smo vodili politiku svake zdravstvene ustanove unutar. A onda je došao 13. godine zakon o zabrani zapošljavanja, te vi dodatno te koji su odlazili već pre 2,5 godine niste mogli da primate da biste ih školovali, tako da se sada praktično sve izoštrilo. Svi problemi. Ja bih samo morala ovde da kažem. Naravno, radi se o zdravstvenim radnicima i stav je da se zadrže svuda gde mogu. Negde ima u ukupnom broju viška nemedicinskih, ali i po određenim segmentima vi takođe imate i manjak određenih nemedicinskih radnika. Tako da jedna potpuna loša distribucija unutar sistema će biti sad, problem.
Imate i onaj podatak da je neki evropski standard da nemedicinskih radnika bude 7% u zdravstvu. Kod nas je, kažu, koliko? 27?
To je podatak.
Ne, trenutno je 23,5, bio je 25. Svaka ustanova ima određeni procenat kada se u pravilniku o bližim uslovima za obavljanje delatnosti, tačno se svakoj ustanovi kaže koliko ona može imati nezdravstvenih radnika. Naravno, jesmo mi daleko svi iznad tog broja. Ali kad vi pogledate da su naše bolnice, naši domovi zdravlja, uglavnom stariji, klinički centar vam je, na primjer, paviljonskog tipa. Vi imate mnogo objekata. Mi smo ušli u zgradu koje je VMA napustilo pre 30 i nešto godina. To treba održavati, treba imati svuda portira, čuvara, spremače, onda to povećava broj. Zavisno od koncepta zdravstvene ustanove, vi negde morate imati veći broj tih nemedicinskih radnika. Mi se suočavamo sa manjkom ljudi u održavanju higijene, jer je racionalizacija 2006. godine praktično loše urađena, ljudi su pušteni da odu, mesta su neselektivno su dozvoljeno, zabranjeno je zapošljavanje nakon toga, tako da da. Ne znam šta da vam kažem.
Dobro.
Biće tu problem.
Znači, kad govorim, izvinite, da, o standardima, o broju lekara na broj stanovnika. Znači, u Srbiji ima upisano imeni komore...
3 lekara 30... na 1000 stanovnika je u prosek, Srbiji.
Ne, više. Znači, mi imamo 32.000 lekara upisano imenik, a 7,5 miliona stanovnika. To je preko 4. Znači, evropski standardi su između 2 i 3. Imate zemlje Beneluksa gde imate ispod 2. Znači, u Belgiji, ja mislim, 1,9 ili 1,8 lekara. Znači, koncepcija zdravstvenih službi mora da bude mnogo drugačija, da se napravi racionalnije. Znači, mi imamo poprilično veliki broj kadra. Ne da nam kadra nedospe. Mi u ovom trenutku imamo 2000 lekara na birovu za zapošljavanje.
Više od 2000.
Da, ali kažem, to ne postoji nigde u svetu. Znači, samo mora da se misli planski, da se na neki način ustanove naprave da budu modernijeg tipa, tako da mogu da pruže bolju zdravstvenu ustanovu, takođe i izjednačavanje privatne i državne prakse pred fondom ili će mnogo pomoći da se racionališe broj pregleda, jer vi sad u ovom trenutku i oni koji su pregledani kod privatnika, da bi oni ostvarili sve ono što im treba, oni ponovo moraju da budu pregledani u državnoj praksi i to je dvostruki posao i novac i nadam se da će to u budućnosti da se promeni, ali zaista, evo sad smo se suočili sa velikim problemom, svi to vidimo. Nama se čini da je naš problem najveći, jeste, jer vi ustavom imate to zagarantovano pravo na
dobro,
zdravlje.
Dobro, ali recite mi nešto, u vladi i resornom ministarstvu su brzo uvideli da je ovakav rez pogrešan ili da to treba činiti na drugi način, pa dodatna objašnjenja glase da neće svi otići u penziju sa onima koji su neophodni, potpisivaće se posebne ugovori, jer to rešenje sad.
Pa, u ovom trenutku drugog rešenja nema. Dakle, ukoliko bi se striktno ispoštovalo, mi bi zaista po domovima zdravlja, što je rekao kolega, došli u poziciju da pedijatra zaista nema. I sada školsku decu leče lekari opšte medicine. A ukoliko bi otišli, onda bi u predškolskim dispanzerima to morali da rade lekari opšte medicine, što ja lično mislim da nije dobro i mislim da se ovo mora na neki način prevaziđe. Evo, neki dan sam razgovarala sa koleginicom koja radi u biohemijskoj laboratoriji u jednoj velikoj bolnici u unutrašnjosti. Ona je jedina i nema nikog na specijalizaciji. Treba da ode u penziju. Znači, cela ta bolnica koja je oslonjena na to jednog mikrobiologa ne bi mogla da funkcioniše. Biohemičara ne bi mogla da funkcioniše. Dakle, oni će svakako, a na birovu nemate tog kadra, oni će morati da potpišu taj ugovor. E sad ovo pitanje, da li će to finansirati fond ili će finansirati sama ustanova, ukoliko je to uopšte moguće, vidjet ćemo šta će da se dešava, jer mislim da u Ministarstvu zdravlja prepoznaju problem, iznalaze način na koji će se to rešiti. E sad, kako će se ta materijalna konstrukcija zatvoriti, to ni ja u ovom trenutku ne vidim.
Doktore Simiću, ovo se sledeće pitanje tiče neposredno vas i ljudi i lekara na vašim pozicijama. Naime, direktorima bolnica i domova zdravlja će biti data široka ovlašćenja da bez precizno utvrđenih kriterijuma odluče ko ostaje, a na koga se mera primenjuje.
Pa je ovako, znači prvo mi očekujemo ono što zovemo kvote, odnosno kadrovski plan, da znamo tačno koliko ćemo zaposlenih imati i sledstveno, odnosno sledeći taj zakon, onda odlasci u penziju ili drugim povodom odlasci u inostranstvo, ti kadrovi će moći da budu automatski zamenjeni novim bez traženja saglasnosti Ministarstva zdravlja. Pričamo sad o drugom delu zakona. Naravno, uvek se misli kad je poslodavac, odnosno direktor u pitanju, bit će tu zloupotrebe ličnih afiniteta i tako dalje. Pravi poslodavac, odnosno pravi direktor, gleda samo struku i funkcionisanje posla. Znači, zadržati dobrog, a naravno onaj ko nije dobar, pa da li je penzija prerana ili ne,
ovim aneksom se to sad dozvoljava i
da, mislim da sindikat ne treba da se plaši. Ja sam održao sastanak odmah posle dobijanja tog ovih uputstava i rekao, medicinski radnici nam trebaju. Znači, sigurno, evo, ja sada garantujem da ću potpisati.
Odnosno, imamo ih malo ili...
Imamo ih malo, pa ja znam kako funkcioniše bolnica. Znači, ali znajući naravno i na spisku ko su ti doktori i koje struke i sestre, posebno ovde ne pričamo i ne spomenu, da istaknu, uglavnom, najveći problem je kod sestara. Znači, pričamo o doktorima, ali sestara i u kliničkom centru i na banjici.
Nema ih ili odlaze ili šta je problem?
I odlaze i oni kao i doktori, pa nema ih dovoljno, nema ih normativ, znate, to je poseban problem. Znači, pričamo o doktorima, mi jesmo doktori ovde, ali sestre su možda i veći problem od lekara. Znači, ne treba da brinu oni koji po slovu zakona mogu, odnosno moraju da idu u penziju, jer direktor, svaki dobar direktor zna komu treba za funkcionisanje službe. Priča o nemedicini, sada samo da se dotaknem i vratim, kad pričamo o inostranstvu, to je ono što ćemo mi trebati da... Nemedicina, to su servisi. Znači, nije zaposlen u bolnici, pri bolnici, ni portir, ni spremačica, ni restoran, sve to neko drugi radi.
Ali iz zdravstvenog fonda.
Ali ko će to platiti? Neće biti na spisku, bit će 7% po slovu zakon, sledeći inostranstvo, ali neko to opet treba platiti. Najčešće to bude i skuplje nego naša spremačica koja za minimalnu novac, odnosno platu, zaradu radi, tako da je to je naravno mnogo problema uskladiti sve to, pa borit ćemo se izboriti.
Treba sve uskladiti, doktor Kobrenović. Sindikat se oglasio tvrdnjom da u zdravstvu ne da nema viška zaposlenih, nego da ukupno nedostaje 13.000 zdravstvenih radnika. Otkud tolika disproporcija između ministarstva i procene sindikata?
Pa ja mislim da je i ministarstvo svesno da shodno normativima kojih se treba pridržavati, a koje definiše malo pre pomenuti pravilnik o bližnim uslovima za obavljanje delatnosti, tačno se zna koliko kojih pregleda po određenoj specijalnosti, odnosno lekaru, treba da on obavi. Ukoliko bi se naši lekari držali tog normativa, znate koliko bi bile liste čekanja? Po 2-3 godine.
Suština je u takve liste čekanja.
A to su za operacije.
Evo, na Banjici gde dr. Kojanović radi, liste čekanja, izvesno znam to, za operaciju kuka je negde oko 2 godine.
Pa vi govorite sad o različitim stvarima.
Da.
Govorite, koleginica Obrenović je govorila o listama čekanja za specijalistički pregled, ali zaista to u Srbiji, kad vi poredite sa drugim evropskim zemljama, to uopšte nije lošije. Ne postoji mogućnost da se, na primjer, u Švedskoj ili u Velikoj Britaniji ili negde dođete do specijaliste u tercijarnoj ustanovi za manje od nekoliko meseci. A kod nas, možda će ovo biti ružno.
Do 70 dana za specijalistički pregled lista čekanja.
Za specijalistički pregled? Da. Ja nemam takvu informaciju, a s druge strane znate da postoji ona uredba da ukoliko ne možete da se pregledate u roku od mjesec dana u ustanovi,
idete
imate u privatnu i dobijete novac nazad.
Ali tu ima još jedan problem.
Da li to funkcioniše?
Pa ja mislim da da, ne vidim razloga da ne, ali ja mislim da se svako pregleda u roku od mjesec dana, zato što vi u sekundarnim i tercijarnim ustanovama nemate pravo da birate ko će vas pregledati. Dakle, samo u primarnoj zdravstvenoj zaštiti vi birate lekara, nemate pravo da birate. Znači, vi uvek imate na desetine ljudi, ukoliko vi baš želite da se pregledate kod nekog kod koga je velika gužva, svakako da ćete možda čekati, ali postoji mogućnost da dobijete tu vrstu zdravstvene usluge u optimalnom vremenu, tom od mjesec dana.
Moram da vas podsjetim taj podatak. U Kliničkom centru Srbije na pregled kod gastroenterologa se čeka 70 dana, kod endokrinologa i hematologa 40 dana, kod kardiologa 30, odnosno mjesec dana, a naravno sve bi to morali biti urgentni pregledi.
Pitanje je da li su urgentni. Postoji tu jedno je ako on čeka na prvi pregled, a drugo ako je kontrolni pregled. Nekada kontrolni pregled, pa i ne treba da bude posle prvog, dobio terapiju pacijent, pa i treba da bude kroz 3 mjeseca. I on je na listi zakazan kroz 3 mjeseca iz medicinskih razloga. Moram vam reći, u Kliničkom centru Srbije ni jedan pacijent iz unutrašnjosti koji dolazi s uputom prvi specijalistički pregled ne zakazuje, biva primljen prvi pregled.
Dakle, slično i na Banjici.
Dakle, to prosto ne znam, možda se tu broji to, vi budete pregledani, dobijete terapiju, treba još nešto da uradite i lekar vam kaže dođite za 4 mjeseca. Ali ne zato što ne želi da vas vidi, nego treba da ostavi vam vreme da se vidi efekat te predložene terapije. A onda je možda sve to na listama. Dakle, nisu baš te sve liste, kad se one analiziraju, suštinski tačne. To jesu brojevi, ali pitanje šta one odražavaju. Ja bih se samo vratila na ovo što je direktor Instituta za majku i dete pomenuo, da ne treba sindikati da se boje. Sindikati se ne boje, sindikati brinu. I oni su tu da praktično vode računa o tome. Mi smo jasno se u ministarstvu dogovorili da ni jedno produženje ugovora, odnosno ne produženje, nego davanje rešenja o penzionisanju, neće proći bez kontrolne ministarstva. Ukoliko bude nekog penzionisa, a istog momenta na to mesto nekog drugog primi, onda je to duplo opterećenje za državu kroz penzioni i kroz zdravstveni fond. To onda sa te strane gubi smisao kada je materijalna strana racionalizacija. To nije racionalizacija.
Da, onda se uvećava broj onih koje plaća država.
Tako je. Cilj je da se iz ovoga izađe na najkvalitetniji način, da se ne osakati služba, jer mi se suočavamo sa nedostatkom određenih specijalnosti. Mi imamo permanentan nedostatak medicinskih sestara u nezi, preopterećene su i je nedopustivo je sada da nekog specijalistu vi otpustiti, na to mesto ne možete ni primiti kliničkog lekara kad vi onda nemate specijalistu. To će, dogovoreno je da tu bude jedan kontrolni mehanizam, sindikati će kontrolisati, moraju dobiti podatke, naravno, ko se planira da se otpusti, šta se za ne otpusti, pardon, ovo je sada prvi krug za penzionisanje, verovatno ćemo u sljedećem krugu stići i do otpuštanja. Problem je što veliki broj ima dosta interesenata da dobrovoljno odu. To je već ona sljedeća tema, gdje ćemo se, kada oni odu dobrovoljno kao racionalizacija ili tehnološki višak, tu mi nećemo moći ni da primamo. Treba dobro tada promisliti koga pustiti i vidjeti da li će to vitalno ugroziti ustanovu. A za ovo mi se zaista, kažem, ne bojimo, ali ćemo kontrolisati.
Da. Ja sam u Lekarskoj komori smo dobili uveravanja čvrste iz Ministarstva zdravlja da će oni oformiti neko telo, komisiju koje će striktno kontrolisati. Možda bi bilo dobro da i sindikati i komore na neki način budu uključeni u rad tih kontrolnih komisija. Praktično to se sad odnosi na kontrolu onoga što će poslodavci da urade, dakle da se vidi da tu ne bude neke zloupotrebe kod nekog odabira tih ljudi koji treba da ostanu ili treba da odu. Ja se nadam da će to zaista tako i biti.
Da, pa, znači, tu su kriterijumi nekako nedovoljno utvrđeni.
Ako bi kriterijum bio kadrovski plan u ustanovi, onda zaista niko
ali ga
ne bi mogao da...
Oni nisu dali praktično pravi kadrovski plan za ovu godinu.
Za sada.
Da. On će se iznedriti u narednim nedeljama, tako da će on, ukoliko on bude ovakav na nivou prošlogodišnjeg, onda praktično ne bismo imali koga da pošaljemo u penziju. A ukoliko ga naprave nekako restriktivnije, sa manjim brojem zaposlenih, ja onda ćemo vidjeti šta će dalje da sledi. Svi smo tu, praktično niko od nas ne zna potpuno pravila igre, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati.
Da, jako su, svi smo uključeni, poslodavci konsultuju sindikate, svima nam je cilj da to najbezbolnije prođe.
Da, pa evo,
verovatno
i ministarstvo pokušava da to učini, da bude najbezbolnije. Evo, ja ću podsjetiti na prošlogodišnji zaključak ministarstva. Situacija po pitanju stručnog kadra je skandalozna, kažu ministarstvo, jer dugo godina nisu odobravane specijalizacije. Sada je olakšano odobravanje stručnog usavršavanja, pa se navodi da je prošle godine odobreno 1600, ove još 433 specijalizacije, a razmatra se još više od 1000 zahteva. To deluje kao da se problem ubrzano rešava. Da li je tako?
Pa izgleda da jeste. Znači, ako imate u vidu da je u deceniji onoj, recimo pre 2010. godine, zaista nisu dodeljivane uopšte specijalizacije ili jedna, dve, onda ovo, kad čujete da u dve godine to 2000 specijalizacija, to uopšte nije mala brojka. Naprimer, ja mogu da kažem da na mom institutu kao da je ranije prepoznat taj problem ili smo imali nekog slučaja sluha i neku
prohodnost u ministarstvu. Koja će biti,
mi sad imamo, ja mislim, 20 specijalizanata i to nekoliko je već na ivici da položi ispit. Tako da, a recimo ceo jedan period, ja sam 99. položila specijalistički ispit, skoro do 2010. samo jedan čovek je položio specijalizaciju, a sad će doći, tako da ćemo mi biti u nekom vakumu možda samo od godinu dana i to će se prebroditi. Znači da je moja kuća na neki način vodila računa, ali mislim da to nije bilo na poslodavcima, to je prosto politika državna je bila takva da se ne dodeljuju, jer i školovanje jednog specijalizanta do specijaliste jako puno košta, tako da kad država nema para, ona gleda da uštedi negde, a onda pogreši.
Evo, to će doktora Simića da pitam, jedno upozorenje zapravo glasi da se dobar lekar specijalista stvara za 10 do 15 godina. Oni koji sada ne odlaze u penziju neće i bez nekih restriktivnih mera ostati tako dugo da pripreme te nove kadrove. Da li će tu neki vakum nastati?
Već sam, prvi deo moje priče je bio baš o tome, znači da ne brinu. Znači nisu naravno samo ovi koji idu u penziju jedini ti, ili možda, čuli smo primere pojedinačno negde, jedini u laboratoriji, jedini na odeljenju, ali ipak politika je vođena da ne može da bude, da počiva jedan segment ili jedna oblast medicine samo na jednom čoveku. Ali šta je, to je bitno, znači da naši slušalci ne misle da brinemo mi samo o našim radnim mestima. Znači to je ipak usmereno, odnosno ne ipak, nego samo usmereno ka tome da oni imaju dobru zdravstvenu zaštitu. Oni, mislim, pacijenti, odnosno svi mi. Znači, da ne bude, borimo se za radna mesta i ništa drugo, to je budžet, svi izdvajaju i tako dalje, dobro žive u zdravstvu, znamo i prosveta kako je prošlo u svemu tome. U pravu ste, 5 do 15 godina, odnosno prosek 10 godina za sigurnog, stabilnog, dobrog specijalistu u bilo kojoj oblasti, naravno onim gde se traži veština manuelna hirurgija, nekad možda i malo više za neke specifične stvari. Ali verovatno ste, pa da, naravno da ih ima, pa ne, onda ta bolnica bi mogla da se zatvori, da nema tih, možda ih neće biti u nekim bolnicama u dovoljnom broju, ali ih sigurno ima, znači da ne mislimo da je ovo sad neki smak sveta, šta se desilo i sve, pa mi smo pripremani za, ili smo već navikli na ta teška stanja, neke odluke koje možemo nazvati prenagljene, ali uvek je to visilo nešto, racionalizacija, smanjivanje kadra i tako dalje. Ali da ne pričamo samo o racionalizaciji, pa to i organizacija, da pričamo sad i o rukovodstvu, odnosno onima koji planiraju. Znači, kako sve to i sa jednim brojem, kako to uskladiti, organizovati, planirati da to bude bolje. Tako. Nismo svi isti ni po kvalitetu, ni po mentalitetu, ni po bilo kojim drugim osobinama, ali naravno kao celina bolnica mora da postigne nivo da zadrži i da, naravno, i da ga popravi. Nego možda jedna priča koja je bitna, treba uskladiti sve segmente. Ako već školujemo mlade specijaliste, trebamo i naći mesto. Nemojmo da ih školimo za inostranstvo. Znači, ako je tipa, nemamo radiologa, anestezijologa koji su uključeni bar s pozicije hirurgije.
Tu su neophodne neke stimulacije, da.
Ne, naravno, onda planirati za posao, ne da oni planiraju da završe pa da idu po skandinavskim zemljama, Nemačkoj u veliku uče i odlaze i tako dalje. Ili da idu po završe specijalizacije pa da idu po staračkim domovima po zemljama zapada. Tako da to sve treba naravno uskladiti.
Da. Ali to, izvinite, samo sam htjela da kažem, ukoliko mi školujemo studenta jednog medicine, on se školuje na budžetu Republike Srbije ili specijalizira, on mora na neki način da bude i vezan, da mora neko vreme da radi tu, a ne da ga odškolujemo da bi on otišao.
To je sad sledeća tema, tu ćemo sa nekoliko pitanja.
Zemlje, Nemačka je prepoznala verovatno da je jeftinije, ali, evo, da uzme nekog sa strane nego da školuje. S obzirom da zna koliko im ljudi treba, oni školuju mnogo manje i onda prikupljaju sa strane ljudi.
Da, nisam do sad čuo, ali ne znam da li ima neka zemlja koja obaveže da mora posle završiti fakultet.
Reformu, odnosno racionalizaciju, ne treba a priori negirati, ali gde vi vidite taj prostor za racionalizaciju?
Vi ste, čini mi se, mislili da ste napravili lapsus kad ste rekli reforma, pa ste se ispravili i rekli racionalizacija.
Ne, mislim da je to deo jednog istog procesa.
Pred nama je jedna velika reforma zdravstvenog sistema. Meni se čini, pošli smo možda od pogrešnog puta, možda je to trebalo malo drugačije započeti. Mi ne znamo još uvek koliki ćemo broj dobiti kao maksimalan broj, ne znamo koliko ćemo dobiti kao ustanove, ajde da kažem, kvote usluga koje treba da pružimo. Mi se sada bojimo...
A vi morate da učestvujete u tome.
Naravno, baš je na sastanku u ministarstvu rečeno kao pa ne mogu sindikati raditi reformu zdravstva. Jedan od predstavnik sindikata više iznerviran. Na što sam ja reagovala? Naravno da treba da rade i naravno da ćemo učestvovati. Reforma se svaka izvodi sa ljudima, a mi brinemo o tim zaposlenima. Mislim da su sindikati na ovaj način, kako je možda poslednji godinu, dve, a i ranije smo imali dobar kontakt sa ministarstvima, potpuno uključeni u sve segmente koji se tiču reforme zdravstva, ne onaj stručni deo, naravno. Međutim, sve ovo što se tiče kretanja kadra, kretanja finansijskih sredstava i tako dalje, mi smo uključeni, potpuno smo spremni i mi smo i kadrovski opremljeni, imamo mrežu kroz čitavu Srbiju, imamo informacije. Neke informacije prećete dobre, tačne dobiti od sindikata, jer su prikupljanje podataka preko batuta, fakulteta, ministarstva nekada vrlo kompleksni, tako da mi smo spremni, uključeni smo i naravno podržat ćemo sve ono što neće prvenstveno ugroziti proces pružanja zdravstvene usluge s jedne strane i neće na najrigidniji način ugroziti prava zaposlenih.
Sad idemo na onu temu koju smo malo pre pomenuli, doktorka Jovanović. Možda nekome zvuči alarmantno, ali studenti završnih godina medicinskog fakulteta, čak i oni najbolji, ubrzano uče jezike, nemački, pa neke skandinavske jezike, i da ne nabrajam dalje, ne čine to zbog stručne literature na tim jezicima, već zato što ne vide ovde perspektivu.
Pa ja sam u više navrata o tome govorila, mi kao komora izdajemo te sertifikate o dobrom glasu koji su uslov da negde drugde dobijete licencu za rad i da započnete da radite.
I u dobrom broju ste ih.
U dosta dobrom broju to radimo. Trend je bio zaista izuzetno se to povećavalo u 12. 13. 14. Evo sad vidim da je isto će biti otprilike oko 1000 ljudi je zatražio taj sertifikat. Mi iz komore nemamo mogućnost da znamo da li su oni zaista otišli, ali poželjeli su da odu.
Pa već je to signal.
To je već neki signal za zabrinutost, ali prosto tržište rada u Evropi je takvo da ono može da asimiluje ogroman broj ljudi. Ne može se na to na neki način nekom oštrom merom ovde izmeniti.
Zaustaviti.
Evo vidite koliki sad, mislim, u Hrvatskoj imaju problem. Oni su sad jedno jedinstveno evropsko tržište, njima tamo odlaze ljudi, praktično su se osuli odlazeći u zemlje Evrope. Nadamo se da će se ovde materijalna situacija popraviti. Mi praktično ne znam iz kojih bi resursa mogli da nađemo izvor, da tim ljudima platimo tako da oni ostanu i da im ovde bude bolje. Svako ko je upisao medicinu i ko je rešio da se tim poslom bavi, on je inicijalno altruista. Nije to materijalno, nije suština toga. Neko ko je bio najbolji đak kroz školu, kroz osnovnu, kroz gimnaziju, dobar student, rešio da se bavi tim poslom gde mu je za školovanje minimalno potrebno 12-13 godina. On bi svakako želeo da ostane tu.
Samo da ne bude altruizam jedini razlog.
Pa ne, neće biti jedini razlog, ali prosto treba da se zna da ta grupacija o kojoj sada pričam, ona njima materijalno nije osnova, ali prosto mora da se steknu neki elementarni uslovi da ti ljudi ostanu. A ta beznadežnost, nije sad tu toliko bila važna ni visina plate tim ljudima, visina dohotka, nego oni nisu imali nadu da će se uopšte zaposliti, niti da će dobiti specijalizaciju. Ako se to bude promenilo, desilo ako oni budu znali da će uskoro dobiti posao i uskoro dobiti specijalizaciju. Ja mislim da ta visina naknade za rad koja je drastično veća negde drugde neće biti presudna da oni odu.
Da, e baš to, doktor Simić, nije samo zarada u pitanju, već i želja da napreduju i nastave naučno-istraživački rad na višem nivou. Za sada to ovde nemaju.
Pa evo ovako, svi smo iz tercijarnih zdravstvenih ustanova i znamo to dobro da na naša vrata kucaju mnogi mladi, pametni, oni koji žele da napreduju i u struci i u nauci. I mi se dovijamo, znamo da imamo zakon koji zabranjuje volontiranje. Ali kako zabraniti mladom čoveku koji želi da nauči, koji želi ne da sedi kod kući i da teoretski pretražujući internet ili čitajući radove da stiče znanja, onda bar kako rade u mojoj kući, verovatno i u drugoj, ti mladi ljudi ako upišu akademske studije, neku vrstu poslediplomske nastave, neki vid od poslediplomske nastave ili doktorske studije ili sve, onda biva kod nas primljen kao neki kao saradnik koji će učiti da lakše, odnosno uz nas učiti, da lakše završite studije. To je u stvari malo kako, evo, iskreno kako izigramo zakon da nema volontiranja. I tog mladog stručnjaka, znači mladog lekara ili farmaceuta, ko već u moje bolnici od tog kadra može da bude, pratimo, gledamo i kada se ukaže prilika odlasi na trudnička porodiljska bolovanja ili neka druga bolovanja, primamo na određeno. Znači mi ga već pratimo, gledamo i to je dobar vid da taj ima veću šansu da može da bude primjen. Nisu to veze, neko iznena da dođe i kaže evo došao je primljen je ili nekada konkursi veliki, imali smo i ministarstvo, pa znate, imali smo primjere gde doktorka 44 godine biva primljena na pet mjesta, nigde nije radila ili imala bodove čekajući posao i onda ne možete u tercijarnu ustanovu da primite neko koji treba da specijalizira i tako
bila
dalje.
Bila je pokušano, znači, da se lekari zadrže i dopunskim radom, pa i to nije uspjelo kao način.
Pričate o lekarima koji već rade,
koji već
znači specijalisti,
pa da se dopunskim radom povećaju njihova primanja, pa da se zadrže tako da
pa
da
naravno, to su sve načini, ali opet ništa ne možemo segmentno nego sistemski. Znači mi ne pričamo, sad se dotaknemo i teme i plaćanja, ko će platiti, znači fond, jedno je budžet, fond, sistemska rješenja, zakonska, to bi bilo idealno. Evo sad dok je koleginica pričala o sindikatu, za neke stvari mi preslikavamo sisteme, ne znam, šifriranja Australije i sve, sad je, na primjer, došao, šta po meni može biti najbolje. Zemlje koje su iz socijalističkog bloka bile ili bivše jugoslovenske, svejedno, na primjer Slovenija, Hrvatska, znači sve njihove ideje, ali dobre, koje su prošli, videli, treba uzeti. Na primjer, za neonatologiju, ne znam koliko znate, došao je kolega iz Češke, profesor koji uveo red, tamo smanjena smrtnost, regulisano sve to, čime smo opterećeni ovde, sve što je dobro u Češkoj bit će preneto ovde. To su neki primjeri kako možemo da unapredimo zdravstvo kroz učeći od drugih, učeći na tuđim dobrim stvarima, ali i na greškama.
Da, dr. Kobrenović, ne možemo se takmičiti sa bogatim i razvijenim društvima, ali ako je išta antireformski, onda je to odlazak ljudi koje smo ulagali i kažu da školovanje jednog studenta košta 140.000 dolara. Pa naravno da moramo naći načina da ih zadržimo ovdje.
Naravno, to vi ste samo pomenuli cifru koliko košta školovanje studenta, ali treba odgajiti njega da bude student, tako da to društvo košta mnogo više.
Međutim,
naravno, direktorka komore je pomenula altruizam, ali to jeste nešto što svako od nas u zdravstvu verovatno nosi, mi smo svesni gde radimo, ali ipak čitave porodice žive nekada od te jedne lekarske plate koja je specijalistička 69.000. Male su plate u zdravstvu, i mi ne možemo zameriti ljudima koji odlaze kao ekonomski migranti, oni koji su već zaposleni. Mi mislim da imamo znatno veći broj onih mladih lekara koji su čekali i nisu dobili posao i prosto ljudi imaju pravo da pokušaju da sebi obezbede egzistenciju. Imamo solidan broj i onih koji su već u radnom odnosu i odlaze. Prosto nije za zameriti. Vi u Srbiji nemate plate u zdravstvu prvih 10 plata. Plata u zdravstvu prosečna je niža od prosečne plate u Srbiji. Prosto to je za mene uvek šokantno kad to pročitam, iako znam vrlo dobro kolika
zamisli
mi je plata
je
kao doktoru nauka primarius u specijalisti koji dežura. Jedan inženjer danas ne počinje da razgovara o plati koja je specijaliste najviše rangiranog sa 20 godina staža. Njegov je to početni pregovarački limit za platu.
Samo dakle, ako su ti kadrovi deficitarni, nikako drugačije.
Plate u zdravstvu su male. Vi ne možete očekivati, jedna medicinska sestra u intenzivnoj nezi, nešto što mi zovemo šok A i B u urgentnom centru, to su, nismo mi toliko tehnološki ni zaostali. Nismo zaostali ni u osvajanju znanja. Naši su stručnjaci dobri, mnogo bolji od materijalne osnove društva. To je najkvalitetniji segment društva je u zdravstvu, to odgovorno tvrdim. Međutim, ne možete očekivati jedna medicinska sestra na 10 ili 20 pacijenata vrlo teških u noćnoj smeni 12 sati da radi za 31.000. Naravno, ona radi, ali da li to tako treba da moramo iznaći kao društvo način da platimo više.
Lekarska komora, izvinjavam se, napravila jednu anketu sada o zadovoljstvu statusom u društvu, na kojoj se javilo jedna zadovoljavajuća, znači moći da bude dobra analiza, znači preko 10% ukupnog. Znači rezultati te ankete su poražavajući. Lekari smatraju da su zaista na neki način zapostavljeni i marginalizirani u društvu, imajući u vidu i ta primanja koja su, recimo, ovo što je rekla doktorka Obrenović, mislim, ako vi posmatrate druga javna preduzeća ili neka, lekari imaju niže plate nego pomoćno osoblje u javnim preduzećima. S druge strane, izložene su višestruko i različitim nivoima mobinga. Pacijenti na neki način, sad je na nekom kongresu opšte medicine bio jedan rad koji je rekao da je svaki od lekara u primarnoj zdravstvenoj zaštiti preko 70% je reklo da je doživjelo neku vrstu pritiska. Pacijenti su nezadovoljni takođe nivom pružene zdravstvene usluge, ne znaju šta je paket usluga koji mogu da dobiju. Znači, ti ljudi koji su na udaru svakodnevno doživljavaju neprijatno, čak i fizička zlostavljanja, tako da mora da se nađe neko kompleksno rešenje da ta zdravstvena usluga koju mi pružimo pacijentu, a zbog koje smo tu, bude dobra, a to jedino može ukoliko je zdravstveni radnik bar na neki način zadovoljen.
Da, nesporno da to treba učiniti. Na samom kraju emisije i samo ću vas još pitati, sve o čemu smo govorili tiče se neposredno zdravstva i ljudi koji čine taj sistem. Ne sporim da je to u funkciji boljeg tretmana i pacijenata, ali njihova ugroženost pacijenata je velika. Liste čekanja na operaciju u kardiologiji, ortopediji i još nekim oblastima su neprihvatljivo duge. Vi kažete da je to evropski prosek. Evo, na onkologiji se relativno kratko čeka na operaciju, a onda je zatim postoperativna terapija problem. Na početak zračenja čeka se i po pola godine. To je nedopustivo. Kako to rešiti je?
Pa to je skopčano sa opet tehnologijom, odnosno mašinama. Znači, nedovoljan broj mašina i kadrova koji prati to, radiologa koji se time bave. To je opet nastavak priče o planiranju kadrova kroz dugi niz godina i naravno opremljenosti, ja znamo kroz što smo sve prošli, tako da samo nemojmo segment po segment, nego sve to zajedno sagledati.
Da.
Ali ja bolest mogu... znate da radi i noću i popodne i sve.
Ja mogu
tako
reći
da...
za čekanje, ovo što ste pomenuli, da, za ugradnju veštačkih zglobova, dakle na Banjici 8 sala postoji, 5 rade u 2 smene, znači operiše se minimalno, znači ako u jednoj sali imate 5 operacija, to je puta 5, to je 25 veštačkih zglobova dnevno. Dakle, to se radi o velikom broju ljudi koji potencijalno čekaju na ugradnju veštačkog zgloba.
Znači, to nije pitanje vama zapravo, nego ministarstvu, jer vi maksimalno koristite kapacitete.
Pa da, ali mislim, to je znači da, broj ljudi koji očekuje ogroman, ne može se stići da se svi operišu na vreme.
Kraj emisije, nismo uspeli na sva pitanja da odgovorimo, ali bit će još prilike. Hvala vam, samo još da odjavim emisiju. Sedmicu su realizovali Dragan Radulović, Bilja Krstić, Svetlana Stevanović i ja sam Zoran Prodanović. Gostima hvala, prijatno.